Kalegorrian Ipar Euskal Herriko aktualitatea mahai inguruan.
Beno, bagoazen denbora gehiago badua, gaur berendu xamarra ekingo digulako mahi ingurari 9:48 minutu. Eta telefonoz bestalde ditu gaurko gure bi gonbidatuak, Pepe Aizpuru eta Aiande Buten, egunon bioi?
Bai, egunon zuei.
Bueno, ondo baderitzuzue, galen izualdia eta 30. urtorrena gogoratzen da, aurten, 2014 honetan, gainera, bueno, aski ongi dakizuen moduan Monbar hoteleko atentatuaren urterurrena izan zen atzokoa, ezta? Irailak 25, gainera, bueno, honekin guztiarekin lotuta Euskal Herriko Giza Eskubideen Defentsarako Batzordeak 30 urte justuki betetzen ditu eta horren arira astebururako hainbat ekimen prestatu dira. Bueno, hori guztia aitzaki hartuta lehen galdera bat pausatu nahi nizuen, Galek Ipar Euskal Herrian suposatu zuenak eta zuenaz eta ea, bueno, oroitzapen horrek bizirik Pepe jarraitzen duen.
Bizirik, ez dakit bizirik, jende batzuen oroimenetan bai, hori argi da. Gizarte orokorraren memoria bizirik dagoenez zalantza gehiago ingo nuke, hori bai. Gero, egia da, galen historia iparraldean eta Frantzia bertan egia bitxia dela eta nobelatzeko modukoan ikuste eta egia da filma batzuk ere egin direla. Eta egia da, ikaragarri izan dela Frantziako gobernuak eman zion geriza eta babesa gal bezalako mugimendu bati. Nola gorde zituzten, nola informazio pasazieten bai mercenarioeri eta bai Espainiako polizia iturrieri, nola lagundu zieten batzuri ies egiten, eta baitere nola lege aldetik eta epaiketa egin ez zitezen zer nolako babes juridiko eman zion Frantziak. Eta hori bai, oraindik ez dagoela bat ere ikertua, argituare gutiago, ikusi dut orain Mediapartek egin ditula olako ikerketa batzuk baita ere, filma batzuk ere atera berri direla, horretara zigera berita, horretara zazpindako eta 40 eraso inguru izan zirela, ez bakarrik Ezkerra Abertzaleko militanteen kontra izan zirelako beste erioz batzuk ere tartean, beste eraso batzuk ere tartean, izan zirela baita ere sekulako izua sortu zutela, eta 82 jadanik Le Monden, itxia da, bada artikulu bat, elkarrezketat ere, Mitterrandek nola 82 Felipe González Espainiako gobernu heldu berriari, nola egiten zen olako ongi etorrio, eta nolako sintonia bat sortu zen bien artean, berai zioten borroka antiterroristaren kapitulu hortan. Hori 82 bada artikulu bat, eta 83 hasi zen gal eta lau urtez nola irantzuen, ez? Eta azken puntu bat da, pixka bat, Katala izeneko jendarme buruak zer paper jokatu zuen historia guzti hontan, Amedok bere azken liburuan aipatzen dituen gauza batzuk, ez, nola Frantziako funtzionarioen sustengoa nolako izan zen. Badira elementuenit, ari enit ez zirenak ikertuak izan eta sekulakoa dena neuzuz Frantziaren responsabilitatea gai honetan.
Aiande?
Nik uste dut ere, Pepek adiazi duen bezalaxe, neuri handi batean iparraldeko eta baita ere frantzes iritzi publikoak ez duela gehiegi goguan hori guztia eta urte ilun haiek ez antziak, baino egia da oiarzun alere gakotzen artean noski merezi esaten dudanean, baina merezi zuen oihartzuna zuela izan Frantzia osoan, eta nik uste dut hor gauza asko nahasten direla, ez jakitatea alde batetik, bestetik beste arazo larri bat izan zen nola esango nuke nahasten zirela gauzak, eman dezagun alde batetik ere gehiengo batek ez zuen ez da ere interesik gertatzen zenari buruz. Iritzi publikoaren beste zati batek ere pentsatzen zuen Espainiako asunto bat zela, naiz Frantziako parte batean, otsi parraldean atentatu mordo bat gertatu zen, eta baita ere frantses hiritarrak ere begistatuak eta irailak izan ziren. Baita ere nahasmendu honetan ere Erabat ulertua izan zen neurri batean ere esan nahi dut parte batean, behintzat iritzi publikoaren parte batean, terrorismoaren aurkako borroka baten sartzen zela, eta bueno, ba, konpon daitezen ez, haien artean, hots hori ere bazen. Eta prentsa mailan, ba, L'Humanité eman ezagun egunkariak bere lana egin zuen garaian ere bai, eta Frantsesa Asamblea Nazionalean ere talde komunistak gobernua hainbat aldiz ba, deitu zuen ba, horren berri emateko eta bere burua justifikatzeko eta inkesta parlamentarioak eta eskatzeko eta hori guztia. Libération eta Le Monde, baino gehiago Libération egunkariak ere bere egin zuen, eta garaian Antena 2 deitzen den Frantziako bigarren kanal publikoak ere ba, bere lana egin zuen, baino egia da oihartzun gutxi izan zuela, eta gero justizialetik eta horrekin bukatuko dut, ba, batzuen txatu ziren, epaile batzu, besteak beste, ba, Baionan izan zen, epaile gazte batek zazpi ginalak egin zitun gauzen argitzeko, inkesten aurrera ateatzeko eta argia nola bait erdiesteko, baina bere ala trabatua izan zen eta toki zaldatu zuten, bidari zuten Bretania alderat, eta nun bere karrera zera profesionala ba, erabat gelituta egon zen ere bai, zenta beak gilegi nahi zuen hori guzti argitu, eta baino gelitzen dena da, eskandalo politiko bat ere bai, gelitzen da. Zuri gaitzez, bueno, nahi gauza batzu dakizkigun, baina zuri gaitzez erabat argituta ez dagoena, eta bada beste arazo bat, eta da preskriptzioa, ze baita ere, zera, terrorismo, eta hortan gaude, terrorismo gaietan, ba, terrorismo gaietan hori tamar urtetako epea dela, preskriptzio preskriptzio bat indarrean sardadin, eta justu, ba, aipatu duzuten bezalaxe, nola zo orain dela, hogeita hamar urte hori gertatu zela, ba, lehen biziko atentatu haiek ja preskribatuta daude. Eta bueno, usutzaile izango da berriz ere kasuen irikitzeko.
Ba hori, hori, Allende aipatu zuen beste gako bat, eh? Aizue, Pepe Allende, sentitzete, gaur azaretik aipatu berko ditugu gaiak denbora gutxi dugulako, eta beste kontutxo bat ere aipatu nien nizuen, zakitzuen harridurarako, edo ez harridurarako, baina Nicolas Sarkozy politikara itzultzen dela, berak dio Frente Nazionalari botoak banan-banan, alegia guen peri, eta kendutako frota, botoak banan-banan berreskuratzeko, eta nik aldetzen zuet, Allende, Pepe, Nicolas Sarkozy alda, bueno, eskuin, zentro eskuin frantsesak behar zuen gizona?
Nire ustez da, Holandek behar zuen gizona.
Holandek behar zuena?
Nik argi dut, nire ustez, nire ustez Sarkozy orkestea da Holanderentzako sekulako mesedea. Eta gero bakit eskuinean batuela borroka fratrizida horiek, eta horre nora ez hortan jakinik Holandek momentuan zein nolako sinez batuen apala duen inkestek diote beko zoruan dela, eta beste hala ere eskuinak ezin hori kapitalizatzen, eretzeko da eskuinaren nora ez argitagarria barnean diren oliar joku hortan borroka hortan nora ateratzen garaile ez. Eta hor, neuzet Sarkozyk aitzin urratz hori egiteak, neuzet Holanderi egiten dio mezede, o sozialistari egiten dio mezede, argita gabe nere ustez, ez? Gero, ikusi bera, ja, Juno Lemek eta Jue Mexikton, hor ministro hori hauek horre direnak kargu hori hartzeko leian zartu direnak, edo ikusi bera, alain Jupek ere zare egiten duen, ze Jupek bai behar bada zentroren babesa du, eta nahi da berak ari ez dena orkestuko eta beste, ikusi gara nora ateratzen garaile borroka hortan, baina nire ustez sozialistentzako mesede zarko ziren urratzori egite.
Bueno, Allende, Peperekin ados?
Era bat bai, eta gainera azimarratuko nuke ere bai bere ilutik, esan duenaren ilutik, eskubilaren barnean dauden tirabirak ere ikaragarria da, zarkozik hitz egin bezain laster, ba bai, kritikak ere bere alderdiren barutik atera dira. Horre, gerla bat bada oiarren artean, beraz, Pepek esan dezalaze, hots hainbat buruzagi eta politikari eskubitarren artean, izigarria da nolaz, beak esan zuen gaina galdu zituelarik eta hauteskundeak galduta, ba, etzela berriz ere itzuliko, ba, itzultzen da ados Frantziak bere behar gorria duelakoz. Horren ikere hori zer gaitik ez, baino da, batez ere esaten duenean, Frente Nazionalaren aurka den arrisi bakarra bera dela, hortan ere dudak ditutzen, eta bere kampainan hain eskubitar ageri zen, hain eskuin mutxurrikoen lemak eta zeak hitzak ere erabili zitun eta defendatu zitun, nun eta ez dakit askotan Le Penek aitak, zera Marine Le Penen aitak zioenez, frantsesek fotokopia baino originala nahiago, eta orduan nire beldurra da ere 2017an alakorik gertatuko ote ez den, zen ta pixkat oso muga, zera, nahiko mugatua iduritu zait bai bere diskurtsoa eta bai bere, bueno, programa ez du ez da ere ezer aipatu, eta orduan berriz ere esaten du zentroa eta eskubi errepublikarra batu behar dituela, eta baina hori egin zuen eta frakaso izugarria izan zen. Orduan alde hortatik ere ez dakit, baina bueno, dakizuten ez ere bai, za, politikan dena da aizu, batzutan zoritxarrez ere, eta dena da posible.
Ikusiko dugu.
Orduan ikusiko dugu.
Ikusiko dugu.
Baina jo, hasiera hori
bai.
Makala.
Bueno, orain gorkoz horutziko dugu, azte burura begira, Aiande, Pepe, proposaren bat, hola, labur, azkar, botatzeko.
Angelun jazz zalentzako, ba, jazz festival ederra bada, Sylvain Lut, Baionako gitaristarekin, gaur bertan, Kintau gelan, orduan zergaitik ez musikaz gozatzeko parada ederra daukagula.
Bueno, ez da txarra, Pepe, balduzu proposamenen bat.
Bate zerraiteko, beraz, mintzala zai Miarritzen antolatzen den euskaren aldeko astea, eta igandean egingo dela hor Marioneko lakuan inguruan egun osoko festa bat, kostaldean ere euskara berreskuratu dezagun.
Bikain ba, Pepe, izburu aian dauten, mila esker, eta disfrutu azte burua. Izan untxa bai, aio.
Zanon gehiago.